Katër shkurt. Pesë mënyra se si na ndihmon pikëllimi. Para se të pikëllohem, endesha sa andej e këndej, por tani ndjek fjalën tënde. Psalmi 119:67. Ky varg tregon se Perëndia dërgon pikëllime për të na ndihmuar të mësojmë fjalën e Tij. Si funksionon kjo? Si na ndihmon pikëllimi të mësojmë dhe të bindemi fjalës së Perëndisë? Ka përgjigje të panumërta, ashtu sikurse ka edhe përjetime të panumërta të kësaj mëshire të madhe. Ja pesë prej tyre. Së pari, pikëllimi na largon nga cektësia e jetës dhe na bën më serioz. Kështu mendja jonë përputhet edhe më shumë me seriozitetin e fjalës së Perëndisë. Ngulite këtë. Në librin e Perëndisë nuk gjendet as edhe një faqe e cekët. Së dyti, pikëllimi rrezon patericat e botës dhe na detyron të mbështetemi më tepër në Perëndin. Dhe kjo na sjell në harmoni edhe më të madhe me synimin e fjalës. Kjo sepse synimi i fjalës është që ne të shpresojmë në Perëndin dhe t'i besojmë atij. Sepse sa u shkruan më përpara, u shkruan për mësimin ton, që me anë të durimit dhe ngushëllimit të shkrimeve të kemi shpresë. Por këto gjëra janë shkruar që ju të besoni se Jezusi është Krishti, biri i Perëndisë. Së treti, pikëllimi na bën të hetojmë shkrimin me një dëshpërim edhe më të madh për ndihmë, në vend që ta trajtojmë atë si diçka të parëndësishme për jetën. Do të më kërkoni dhe do të më gjeni, sepse do të më kërkoni me gjithë zemrën tuaj. Së katërti, pikëllimi na sjell në bashkësi në vuajtjeve të Krishtit, që të kemi për bashkësi edhe më të afërt me të, dhe ta shohim botën edhe më tepër përmes syve të Tij. Dëshira e zjarrt e zemrës së palit ishte që ta njoh atë dhe fuqinë e ringjalljes së Tij dhe bashkësinë në vuajtjet e Tij, duke u barazuar me vdekjen e Tij. Së pesti, pikëllimi i vret dëshirat mashtruese dhe shpërqendruese të natyrës mëkatare, dhe kështu na sjell në një nivel edhe më të lartë frymëror dhe na bën edhe më pranues ndaj fjalës frymërore të Perëndisë. Duke qenë se Krishti ka vuajtur për ne në mish, armatosuni edhe ju me të njëjtën mendje, sepse ai që ka vuajtur në mish, pushoi së mëkatuari. Vuajtja ndikon shumë në vrasjen e mëkatit. Sa më të pastër të jemi, aq më qartë do ta shohim Perëndin. Fryma e shenjtë na dhën të hirë për të mos e përçmuar mësimin e Perëndisë përmes ndihmës.